Jimmy Carter ye fanga ta san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wolonfila ni wɔɔrɔ ni o ye 1976 ye. Nixon ale kelen ka Etats-Unis ɲɛmaaya bila nka Jimmy Carter yɛrɛ ale ma mɛn jamana ɲɛmaaya la sabula a ye sarati kelen dama de kɛ. O sarati kelen min kɔnɔna la a sera ka bɛnkan kɔni sinsin Israel ani Egypt ni ɲɔgɔn cɛ nka Etats-Unis jamana ɲɛma 39 na ale jalakira kosɛbɛ sabula ko a ma se ka Etats-Unis jamanaden minnu tun minɛlen bɛ Iran olu ka se ka labila cogo min na san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi seegin ni o ye 1980 waati ye. O jalakiw n'o gɛlɛyaw yɛrɛ de y'a to Jimmy Carter ale ma se ka sarati filanan kɛ Etats-Unis jamana ɲɛmaaya la. A kɛlen ka Etats-Unis jamana ɲɛmaayaso bila Jimmy Carter ale ye baɲumankɛtɔn dɔ bila sen kan mun bɛ i banba diɲɛ kɔnɔ ka se ka kɛnɛya sabati ani ka se ka kɛlɛw mada diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O yɛrɛ de y'a to Jimmy Carter fatulen jamana ɲɛma caman olu ye foli ani tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma. Joe Biden Etats-Unis jamana ɲɛma y'i kanbɔ ko Etats-Unis ani diɲɛ maaba dɔ de fatulen filɛ nin ye. Ka fɔra ka Etats-Unis jamana ɲɛma kɔrɔ wɛrɛw in'a fɔ Barack Obama ani George Bush olu fana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma. Etats-Unis kɔkan Faransi ɲɛma Emmanuel Macron ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko Jimmy Carter tun ye maa ye mun tun sinsinnen don kosɛbɛ walasa ka se ka hadamadenw ka hakɛw lafasa ani ka bɛn sinsin diɲɛ jamanaw kɔnɔna la.